M-am tot gândit oare cum aș putea să compar această scenă a judecății a zilei de apoi cu ceva plastic, cu ceva ce am putea înțelege. Și m-am gândit, dragii mei, la o mașină de poliție, la un radar care stă undeva la 100-200 de kilometri de aici și dumneavoastră toți mergeți spre acea mașină radar, care în momentul când vă va prinde cu o viteză prea mare s-ar putea să vă ia carnetul. Eu vin de la mașina aceea și vin spre voi și vă fac cu farurile pentru că am văzut mașina aceea și sunt foarte responsabil ca să vă prind pe fiecare dintre voi și să vă avertizez de ceea ce vă așteaptă. Dragii mei, în această seară nu este o mașină radar aici sau la 100 de kilometri, ci vreau să vă spun că la finalul vieții tale și drumul pe care mergi, drum cu sens unic. La finalul vieții tale, indiferent câți bani vei avea, indiferent ce vilă vei avea, indiferent ce mașină ai, ce mașină conduci, te așteaptă radarul lui Dumnezeu. Acum, știți care e diferența între poliția română și radarul lui Dumnezeu? Diferența este că cei din România au nevoie de bani la buget și de-abia așteaptă să te prindă. Pentru că o amendă la radar e o amendă destul de considerabilă. Diferența la Dumnezeu e exact titlul acesta care mi-a plăcut foarte mult de când l-am auzit cum l-a spus. Și Dumnezeu o trimis în lumea aceasta evangheliști, predicatori, proroci, cântăreți, poeți și a spus preocupați-vă să le faceți cu farul la oameni. Prin fiecare mesaj pe care îl duceți, prin fiecare evangelizare, spuneți-le că nu vreau să-i prind. Pentru că amenda nu e să-ți iau carnetul o lună și acum s-o băga legea asta care a trecut de senat alaltă ieri, în care poți să-ți alegi când vrei să-ți ia carnetul. Vă dați seama, acum nici nu mai rău să iei carnetul, că oricum nu înțelegi nimic ca omul acela. Dumnezeu spune așa, avertizează-i pe oameni, fă-le cu farul, împarte-le Biblii și spune-le că la finalul vieții nu carnetul vor pierde, și vor pierde viață. Și cea mai groasnică moarte, dragii mei, nu e moartea aceasta să merg la cimitir. Mă uitam aseară pe YouTube la niște scene citind o carte despre Auschwitz, despre camerele de gazare și nu o să intru în detalii ca să vă înfior. A fost o grozăviță ce s-a întâmplat acolo, copii de 12 ani, mame, n-are rost să intru în detalii. Însă vreau să vă spun că asta nu e moarte groaznică, n-ai cum să o eviți. Cea mai groaznică moarte e iadul. Și cuvântul lui Dumnezeu s-a încheiat exact cu acest aspect. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Dacă eu nu-ți fac cu farul în seara aceasta și tu mergi mai departe, eu sunt vinovat. Dacă eu îți fac cu farul și puneți vă rog ghilimele de rigoare și tu spui, nu mă interesează că eu stau pe telefon în timp ce asta predic. Am mai auzit de o poveste de naștere cu preoți, cu păstori, care cine știe ce fac și ei și cine știe ce învârși și ei. Ascultă-mă, nu mai sunt eu de vină, ci tu ești de vină. Și vine ziua când vei sta față în față cu Dumnezeu și vă rog să fiți atenți la Apocalipsa, te rog să mă afișez, 20 cu versetul 11. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui. Atât de groasnică e ziua judecății, dragii mei, încât pământul și cerul o iau la fugă. Atât de groasnică e sala de judecată al lui Dumnezeu, tribunalul ceresc, încât pământul și cerul, într-un colț pământul și într-un colț cerul o iau la fugă. Și tu, un simplu muritor, trebuie să intri și n-ai cum să fugi. Vreau să vorbesc în această seară despre 5 lucruri care nu vor fi la judecata de apoi. Textul pe care vi l-am citit vorbește despre scaun de domnie care va fi acolo, pe cel ce ședea, pe Dumnezeu, pe el, despre pământ, despre cer, despre morți, despre cărți, despre mare care au dat înapoi și pe ea care a murit de pe Titanic în 1912, peste 1000 și ceva de oameni. Toți morți, indiferent unde au murit, vor învia într-o zi și vor sta față în față cu judecătorul lor. Dar în seara aceasta, dragii mei, vreau să vă vorbesc despre 5 lucruri care nu vor fi la judecata de apoi. 1. La judecata de apoi nu va fi niciun absent. Te rog să mă afișez 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10. Sfântul Apostol Pavel, la care creștinătatea ține foarte mult, cel puțin ca și imagine, ca și icoană, ca și reprezentanță, dar nu știu cât de mult ținem la cuvintele pe care Dumnezeu le-a transmis prin Pavel, spune așa, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau după răul pe care îl va fi făcut când? După ce a murit, mai putem face ceva pentru el? Nimic. Nu mai poți să mergi să dai sandwich în numele lui la un sărac. Mă zice, în groapă, dar îți dau un sandwich din partea lui. Nu mai poți să faci nimica pentru el. Binele și răul pe care îl va fi făcut cât timp trăia în trup. Dragii mei, trăim într-o lume astăzi unde foarte multe lucruri sunt opționale. Eu, de exemplu, dacă vreau să mă întâlnesc și trebuie să mă întâlnesc cu cineva mâine la Arad, am stabilit o oră, l-am întrebat pe persoana respectivă, am întrebat-o, poți la ora aia să fie acolo, ne putem vedea. Sunt foarte multe lucruri opționale în ziua de azi. Dacă vrei să faci o facultate, poți să o faci, dacă nu, nu spune nimeni nimic. Dacă vrei să faci școală de șofer, poți să o faci, dacă nu, nicio problemă. Dacă vrei să stai în Arad sau undeva la satele de lângă Arad, tu alegi și de multe ori ți se spune, nu te băga în viața mea, e familia mea, e persoana mea, fac ce vreau, aleg ce vreau. Dragii mei, vine o zi și vreau să fiți foarte atenți când nu mai este o opțiune. Mă, ce faci mâine? Poți să vii la judecată? Nu pot, că sunt ocupat. Nu. Vine o zi când toți trebuie să ne înfățișăm și să fim acolo în fața scaunului de judecată. Când prezența ta și prezența mea, ascultați-mă, dragii mei, nu știu cum să reprezint această imagine cât mai bine. Indiferent ce funcție ai în lumea asta, indiferent ce relație, indiferent câți bani ai putea avea, n-ai cum să scapi de ziua asta. Spune Biblia, morții mari și mici. Nu cred că se referă la înălțime, nu? Au fost mari pe acest pământ, sau au fost mici, nu contează, toți merg acolo. Mame, tați, copii, bunici, străbunici, nepoți, toată linia genealogică, primar, consiliul județean, ANAF, toți mergem acolo, toți vom fi acolo. Patron și angajați, profesori și elevi, medici și pacienți, vine ziua când prezența la judecată e obligatorie. Nu știu dacă v-ați dat seama că nouă ne cam plac absențele. Din Eden, din grădina Eden, Adam și Eva au absentat. Dumnezeu venea la biserică în fiecare dimineață. Spune Biblia că în recoarea zilei Dumnezeu era prezent acolo. Și într-o zi s-a trezit Dumnezeu singur. Și Dumnezeu, să știți că nu-i place să fie singur. Nici măcar în Trinitate nu lucrează individual. El, Iisus Hristos și Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Dar Dumnezeu nu-i place singur. Și s-a trezit singur în grădină, s-a uitat în stânga, în dreapta, în față, în spate și a văzut că e singur. Și-au strigat și primul strigă, dragii mei, care au cutremurat universul, nu ca și semn exclamării, ci ca semnul întrebării, la urmă. A fost, unde ești, Adame? Unde ești, omule? M-am ascuns. Mi-a fost frică și m-am ascuns. Eram în Budapesta cu soția acum câțiva ani și în fața noastră era o mulțime de câteva mii de oameni în centrul Budapestei, un loc foarte aglomerat, turiști foarte mulți. Și am avut ocazia să ascult un astfel de strigăt în momentul când o mamă și-a pierdut copilul în mulțimea aceea mare. Dragii mei, m-am cutremurat, am auzit-o pe mama aceea urlând cum n-am auzit persoană în viața mea urlând. Dacă mereai cu un telefon iPhone 11 și îl puneai în față și spunea, nu mai urla că îți dau un telefon, dădea cu piciorul în el. Dacă mereai și dădea, uite, îți dau un Maybach, îți dau cea mai scumpă mașină, orice, ce vrei tu îți dau. Nu-mi trebuie, zice. Eu mi-am pierdut copilul, os din oasele mele, carne din carnea mea. Și urla femeia aceea și oricum deznodământul acelei întâmplări a fost unul fericit. Copilul aflat că la câteva sute de metri a auzit strigătul mamei și o să produs ceva extraordinar. O venit cu brațele deschise spre o mamă disperată și s-au regăsit unul pe altul. Dragii mei, m-am gândit când am văzut scena aceea și am venit spre casă marcat de scena aceea la momentul când Dumnezeu a strigat, unde ești, Adame? Unde ești, copilul meu? Unde ești creatura mea? Unde ești fiul meu? Și vreau să vă spun că răspunsul a fost așa de la distanță. Adam nu a venit în brațele lui Dumnezeu. Adam a zis, eu stau aici, mă simt bine aici. Am păcătuit, m-am văzut că sunt gol și m-am ascuns. Și de ce nu vine oamenii azi în prezența lui Dumnezeu? Și de ce trebuie să faci broșuri în tot Aradul ăsta și după ce împart 10.000 de broșuri, vin 600 de oameni? Știți de ce cauză? Pentru că oamenii își dau seama că în momentul când vin, eu trebuie să-mi recunosc păcatul care îl fac, eu trebuie să-mi recunosc viața care o am, eu vin la lumină. Și eu nu vreau să vin la lumină. Eu prefer să bag mizeria sub preș. Dragii mei, am o veste tristă să vă spun astăzi. Poți să bagi mizeria sub preș. Vine ziua când la judecată toate preșurile din lumea asta se ridică în sus. Poți să ascunzi mizeria 20 de ani, 25 de ani. Știu și am avut cazuri la mărturisire. Neveste care nici nu acum nu știu ce au făcut bărbaților. Bărbați care habar n-au ce-au făcut nevestele lor și 20 de ani merg împreună din cauza pruncilor. Stau împreună, că au făcut un prunc sau doi. Și le-am spus la cineva recent, poți să bagi mizeria să oprești, dar nu poți să-i oprești mirosul. Vine ziua când va mirosi într-o zi. Vine momentul acela când recunoști până la urmă ce ai făcut. Dragii mei, vine ziua când trebuie să fii la judecată. Și eu și dumneata. Vreau să vă spun astăzi că unul din poeți creștini ai României a scris o cântare foarte frumoasă. O cântare despre ziua aceea a judecății. Noi o cântăm mult la mormântări. Dar să știți că e un mare adevăr. Și m-am uitat la aceste versuri să văd dacă la poetul acesta i-a fost frică de tribunalul lui Dumnezeu. Că e diferență, nu? Și când ești chemat la tribunal, ești chemat ca martor sau ești chemat ca acuzat. E diferență colosală. Că martorul nu merge la pușcărie, acuzatul are șanse foarte mari să meargă la închisoare, nu? Și poetul a scris următoarele versuri. În ziua de apoi, când vom fi toți chemați, când penticostalii nu, când ortodoxii nu, când cei sfinți întâlnesc pe Domnul lor, când străinul ajunge în patria sa, auzi, ce-a zis poetul? Mor de frică. Și au zis, nu, laudă Domnului, voi fi și eu acolo. Dragii mei, m-am uitat la această cântare, am cântat-o cu fanfara, am cântat-o cu vocea de multe ori. Și nu pot să nu rămân mișcat. Un om care se bucură să ajungă în fața radarului? Un om care nu se teme de poliție? Vorbesc metaforic. Păi dacă ești cu actele în regulă, nu ești cu mașină furată, nu ești cu permis suspendat, ai o frică că stai poliția, poți să te adapta la 2 metri de tine, n-ai nicio problemă. O zis omul ăsta, eu sunt bucuros că ajung în ziua aceea și îl văd pe Dumnezeu față în față. Și am o speranță, cum spune Biblia, cum spune Iov, și va fi binevoitor. Slăviți să fie Domnul. 2. La judecata de apoi, dragii mei, nu va fi nicio probă lipsă. Vreau să mă duc în la fel ca și cei de la tribunal, să mergem pe această linie a judecății. Pentru că sunt mulți care au fost acuzați de anumite fapte și au spus așa, m-or chema la tribunal, dar n-au probe. N-au probe, pentru că atunci când am făcut fapta aceea, m-am uitat și nu era camera video pusă nici pe școală, nici pe turla de la biserică, nu m-a văzut nimeni. Așa că poate să mă cheme, că fără probe e zero. Dragii mei, vreau să vă spun asta și vreau să vă demonstrez biblic și te rog să mă afișez Psalmul 139, versetul 1. Toată viața cât trăim, există o cameră video în cer care strânge probe. Ascultați, Doamne, Tu ce faci? Mă vizitez la Paști și la Crăciun și în rest n-ai treabă cu mine, nu-i adevărat. Doamne, Tu mă cercetezi, cum? De aproape. Că dacă-ți face poză de la un kilometru o cameră video, șansele ca să te ia, e foarte mici, nu? De aproape și mă cunoști. Auziți, știi când stau jos și când mă scol. Prima probă pe care o strâng în viață, primul domeniu al probelor este domeniul gândurilor. Și de departe împătrunzi gândul. Nu știu dacă s-ar afișa pe proiector gândurile care le-ați avut cu privire la cineva săptămâna aceasta. Oare ar mai fi scaune așa ocupate ca și acum? Oare în câte minute s-ar elibera parcarea? M-am gândit așa, stând aici împreună cu voi. Ce bine că nu ne știu oamenii gândurile, nu? Ce frumos e să-i spui la om, nu? Am întâlnit caz. Eu zis, ce mă bucur că ați venit la noi în vizită. Și când am plecat, au zis, sper să nu mai vină în grab. Eu spus la copiii lui. Da? Cum o zici cineva, fie cum zici, nu cum gândești. Fie cum zici, nu cum gândești. Gândul. Te rog să mă afișez Matei, capitolul 12, cu 36. Un al doilea domeniu, dragii mei, în care se adună probe, este domeniul vorbelor. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de numai de cuvintele frumoase, nu? Nu. De orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Te rog să afișezi Eclesiastul capitolul 12 cu versetul 14. Gând, vorbă și ce mai urmează? Faptă. Căci Dumnezeu va aduce, auziți, ați fost atenți la cuvintele astea, orice, nu? Oricine, orice. Orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este vizibil, nu? Că dacă aduce Dumnezeu ziua aceea când ai dat un ban la sărac, te bucuri, poți să mă vadă toată planeta la judecată că n-am făcut un lucru rău. Atenție! Cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Trei domenii, dragii mei. Gând, vorbă, faptă. Acum vreau să vă spun că dacă gândurile noastre, faptele noastre și vorbele noastre sunt după voia lui Dumnezeu, ele reprezintă o cinste pentru noi și o bucurie și nu avem nicio teamă de ele. Dar există gânduri, vorbe și fapte care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și astea se numesc păcate. Și vreau să vă spun astăzi că dacă cineva, oamenii spun, mă, eu nu sunt așa păcătos, zice. Nu sunt așa păcătos. Dragii mei, Biblia nu spune dacă ai peste 10.000 de păcate, mere în iad. Dacă ai 9.999, o să te încadrăm la categoria de oameni care nu sunt așa păcătoși. Nu. Biblia vorbește că plata unui singur păcat este moarte. De exemplu, eu nu pot să mă duc în Kaufland sau în Lidl astăzi, adică eu pot să mă duc să pun orice în coș, dar toate drumurile din Kaufland și din Lidl și de orice magazin, supermarket, unde duc? Atenție, cum spuneți că într-o biserică o spune cineva acasă. Acasă. Nu, la casă, nu acasă. ăla era obișnuit cu alte lucruri, știți? Nu, toate drumurile duc la casă, indiferent cum te învârți, poți să te învârți pe toate rafturile, toate drumurile, ca un labirint, toate duc la casă. Pentru aia Biblia spune în Eclesiastul: bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, fă ce vrei. Înjură, blastă-mă, înșală-ți nevasta, stai pe imoralitate pe internet, fă ce vrei, tu pui în coșul vieții tale probe. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Să știi că pentru toate acestea, toate vin puse pe masă, pe rulou ăla, pe banda aceea rulantă. Și trebuie să plătești. Plata unui singur păcat e moarte. Plata unui singur păcat e moarte, oameni buni. Vreau să vă spun astăzi că dacă faci 5 păcate pe zi, nu trebuie să faci foarte multe păcate. Dacă faci 5 păcate pe zi, și garantat, nu cred că e un lucru greu să faci 5 păcate pe zi, nu? E greu? Nu e greu. Dacă faci 5 păcate pe zi, într-un an de zile ai făcut 1825 de păcate. Dacă ai neșansa să trăiești 70 de ani, voi observați, cu cât trăiești mai mult, dacă trăiești în păcat, e o neșansă, e un blestem, pentru că tu aduni în fiecare zi mai multe păcate. În 70 de ani se adună peste 127.000 de păcate. Imaginați-vă pe Cristi Boariu cu 127 de produse în coș la Kaufland sau la Lidl, cu câteva zeci de tiruri după mine. Ar trebui să... nu m-ar ajunge banii să plătească. Dacă plata unui singur păcat e moartea, iadul înseamnă moarte la puterea 127.000. Asta numai cu 5 păcate pe zi. Unii dintre dumneavoastră îi spune: Domnul Cristi, vreau să spun ceva, ai dreptate și eu fac păcate și tu ai făcut, e adevărat, dar tu habar n-ai câte fapte bune am făcut eu în viața asta. E adevărat că mai mințim, mai înșelăm, mai facem și noi câte... dar tu habar n-ai că eu m-am dus și am făcut fapte foarte bune. Dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. Presupunem că am un copil plecat în Franța. Copiii mei sunt mici, nu sunt plecați din țară, dar presupunem că am un copil plecat în Franța, care mă înjură în fiecare zi, care mă blastămă în fiecare zi, care pune pe internet despre mine numai lucruri mincinoase și calomnie. Dar odată pe lună îmi trimite 1000 de euro prin Western Union. Așa că mă bucur de 1000 de euro. Faptul că pruncul meu dă bani la săraci, 2000 de euro în fiecare lună, dar pe mine mă îngenunchează și mă face în tot felul. Așa e că eu mă bucur că dă bani la săraci, așa e? Nu mai pot de bucurie. Unde vreau să ajung? Faptul că pruncul meu face toate faptele bune și e un mare filantrop, nu înseamnă că el rezolvă problema cu mine. Dragii mei, uitați-vă, lumea e plină de oameni care sunt gata să dea, cum o zice cineva, 2 milioane de euro am dat la catedrala din București. Eu am început catedrala, nu vă spun numele lui, dar eu am dat 2 milioane de euro și am pus jos. Vreau să spun că e mai ușor să pui 2 milioane de euro jos decât să te pocăiești. Și omul ar face orice, numai să nu iasă din păcat, numai să nu iasă din mizerie și prin fapte bune să-și recupereze cumva problemele care le-au făcut. Apoi mai spun oamenii altceva. Timpul le șterge pe toate, timpul le rezolvă pe toate. E adevărat că am făcut, când eram tânăr ca și tine, frate Cristi, am făcut și eu multe. Dar vreau să spun ceva, timpul le șterge pe toate. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dragii mei, eram în Timișoara, în gazdă, în 2005, la o bătrânică, împreună cu fratele meu. Acolo am găsit o chirie și o vedeam pe această femeie că în fiecare seară merge și își ia un diazepam din dulap și merge la culcare. Eu am crezut că am supărat-o cu ceva, am necăjut-o cu ceva și pentru aia într-o seară i-am spus: Doamnă, poate nu vă plătesc chiria suficient sau întârziu cu chiria sau consum prea multă apă caldă, era foarte economă. Și femeia aceasta a zis așa, a zis: Domnul Cristi, nu asta e problema, știi care e problema? Când eram de vârsta voastră în liceu am făcut două crime, m-am dat în spate câțiva pași, nu știam că stau cu criminal în casă. Și am zis: cum puteți să vorbiți așa? Și a spus: am făcut două avorturi. La vârsta respectivă nu le numeam crime, acum le numesc crime. În fiecare seară când mă culc, în fiecare noapte când mă culc, îmi apar doi copii în vis care îmi spun așa, cu mâna îndreptată spre mine: ne vedem la judecată. Ne vedem la judecată. Și au zis, mă trezesc ca dintr-un film de groază, mă trezesc ca din ceva tulburător, dezastruos, și mă duc și mai iau un diazepam. Și când văd că răsare soarele, mă bucur, că ziua măcar n-am treabă. Dar știu că noaptea pentru mine e un chin. Dragii mei, am rămas stupefiat, am rămas marcat. Femeia aceasta avea undeva la 70 de ani. Nu știu dacă mai trăiește astăzi. Dar știți ce i-am spus ei și vă spun și vouă? Cu diazepanul rezolvă noapte. Ce faci cu veșnicie? Că nu poți să iei un diazepan și să spui: bă, mă duc în iad, dar iau diazepanul cu mine. N-ai cum să duci. Nimica fizic de aici nu poți să duci cu tine. Numai ce trimiți înainte pentru Dumnezeu. Atât. Timpul, dragii mei, nu rezolvă păcatele. Faptele bune nu rezolvă păcatele. în fiecare zi se strâng probe pentru noi, pentru ziua judecății. Am o veste foarte bună în această seară. Dacă îți recunoști păcatul. Am observat atunci când mă oprește poliția că dacă vorbesc foarte frumos cu ei și îi recunosc ce am făcut, de cele mai multe ori scap cu avertisment. Asta e un secret pe care vi-l dau, să știți. În momentul când faci pe șmecherul și pe omul care n-am făcut așa ceva și știi că ai făcut, îți dublează amenda și găsesc în lege ce să facă. Domnul să binecuvânteze polițiștii dacă sunt aici. Pruncul mi-a spus acum într-o zi că vrea să facă polițiest. I-am zis, stai jos, patru. Da, m-a speriat, da? Dar cum conducem noi de tare și asta o să... Ar fi cum să mă oprească pruncul meu să-mi dea amendă într-o zi, da? Nicio problemă. Întrebarea, dragii mei, este în această seară, păcatele care le-ai strâns până astăzi, ce faci cu el? Nu știe soția, nu știe mama, nu știe tata, nu știe popa, nu știe pastorul, dar ce faci cu el? Am o veste bună să spun astăzi. Am o veste foarte bună. Dacă recunoști ce ai făcut, Dumnezeu prin sângele de la Calvar, prin Iisus Hristos, este gata să șteargă tot trecutul tău. Dar îți spune ceva, du-te și să nu mai păcătuiești. 3. La judecata de apoi, dragii mei, nu va fi nicio scuză. Am văzut oameni care au spus așa, știu că sunt probe, m-au chemat la tribunal, am văzut, sunt probe, au filmări cu mine, dar vreau să spun ceva, le pot demonstra, eu am o scuză că nu eram acolo atunci. Ei zic că au filmări, ei zic că au martori, eu am niște scuze. Și o să vezi că o să mă scot. Și vă spun câteva scuze care le-am întâlnit foarte, foarte des. Oamenii spun așa, sunt un om bun. Sunt un om foarte, cu multă compasiune. Am făcut și eu păcatele mele, dar eu sunt un om bun. Dragii mei, dacă ai mințit o dată în viață, înseamnă că ești un om bun și mincinos. Iertați-mă că sunt așa direct, dar e bine să fii direct. Nu știu la care face cu farul direct, nu? Oamenii spun așa, sunt un om bun, dar vreau să spun că dacă odată te-ai uitat după cineva, după o femeie în viață și ai poftit-o, Biblia spune că ești un curvar. Dacă ai folosit numele lui Dumnezeu când ai apăsat la poker acolo și ai dat așa și ai zis și ai înjurat și ai blasfemiat și ai înjurat de Dumnezeu, Biblia spune că ești un om bun și blasfemiator. Nu mai continui, pentru că nu vreau să continui cu această listă. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că noi prin bunătatea noastră nu putem să anulăm vina care o avem. Eu sunt sigur că mulți criminali, mulți hoți, mulți mincinoși din România, mulți oameni care au făcut multe prostii, au și ei părțile lor bune. Dar părțile lor bune nu anulează părțile lor rele. O altă scuză care am întâlnit-o foarte des spune în felul următor. N-am timp. Vin așa la evenimente, dacă faceți un cor, dacă faceți ceva frumos, vin. Dar n-am timp să mă duc în fiecare duminică la biserică. Dragii mei, ascultați-mă să vă pun o întrebare. Dacă eu v-aș spune că n-am timp să mă duc la Peco să mă încarc mașina cu motorină, ce-ați spune despre mine? Dar am nevoie de mașină în fiecare zi. N-am timp să mă duc la servici, dar am nevoie de bani, am nevoie de salariu. Știu ce-ați spune despre mine. În momentul când eu vin la biserică, eu nu fac altceva, dragii mei, decât să vin să ascult o cântare, să citesc cuvântul și să mă rog lui Dumnezeu. În momentul când vin să vin aici la adunare, eu vin să mă încarc cu putere din Dumnezeu ca să plec apoi. Exact ca și la OMV, mergi, iei motorină și apoi cu motorină aia 2-3 săptămâni, mergi și îți faci treaba, nu? Și nimeni nu te acuză, bă, dar ce ai căutat la pompa de motorină să-ți încarc mașina? Păi cum ce am căutat? Am căutat să mă încarc. Eu vin aici la biserică să mă încarc cu cuvântul lui Dumnezeu, să mă încarc cu cântări, să mă încarc cu Duhul Sfânt, ca plecând în lumea aceasta să pot să fiu un biruitor. Pentru că nu-i suficient că Dumnezeu m-a scos din șanță, m-a scos din păcat. Eu trebuie să mă păstrez curat. Eu trebuie să trăiesc frumos și până în ziua când plec de aici, eu trebuie să trăiesc cu Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune așa, că în ziua când luăm botezul, da, la maturitate se face botezul, după cum spune Biblia, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. În ziua când eu iau botezul, eu fac o logodnă cu Iisus Hristos. Vreau să vă spun, dragii mei, că Biblia vorbește în Matei capitolul 22 și spune că nunta va avea loc în cer. Între logodnă și nuntă te poți răzgândi să vezi. Are rost să stau lângă el? Are rost să... Nu? Știu pe cineva, de exemplu, care până acum a rupt câteva logodne, un băiat. Da? Nu e un lucru de cinste, nu e un lucru bun asta. Dar au zis, mă, e logodnă, nu-i nuntă. N-am mers la tribunal, n-am făcut divorț. E logodnă, m-am răzgândit, nu m-a plăcut ceva la ea. Între logodnă, între botez și până în ziua când mori. Ascultă-mă ce spun. Diavolul va căuta să rupă cu orice preț relația ta cu Dumnezeu. ca tu să poți să lupți cu diavolul, tu ai nevoie de Sfântul Cuvânt, tu ai nevoie de post, tu ai nevoie de rugăciune, tu ai nevoie de părtășie cu frați care duc aceleași lupte. Ce căutați voi la biserică în fiecare duminică? Știi ce căutăm? Caut oameni care ca și mine, se luptă cu păcatul și ies biruitor, pentru că Iisus Hristos îi întărește, slăvit să fie numele Domnului. Nu o să poți să mergi singur. Nu o să poți să spui, las că rezolv eu. O să mă izolez și o să stau singur. Nu ai cum să faci asta. Interesant, dragii mei, că pentru lucrurile materiale găsim timp, pentru ceea ce ne place găsim timp, dar pentru sufletul nostru care e veșnic nu găsim timp. Îi spune șeful, bă, dacă vii sâmbătă la serviciu, îți dau 200 de euro. Îți dau 100 în fiecare zi, dar dacă vii sâmbătă, îți dau 200. Dacă vii duminică, îți dau 200. Ce spune omul? N-am timp, așa e? Nu, dar merge, face pentru bani. Și nu duce cu el un leu în sicriu. Dar merge, îți strânge. Și să n-am timp pentru sufletul meu, dragii mei, care e veșnic. Am un prieten care are acasă un cer de rugăciune și se strânge o dată pe săptămână. Și mi-a spus cu lacrimi în ochi, acum câteva zile m-a sunat plângând și o zis, frate Cristi, am avut rugăciune. Și în seara aceea când am avut rugăciune, am jucat steaua. Și unul din oamenii care veneau la rugăciune m-a dat un SMS, nu pot să vin că joacă steaua. N-am cum să ajung. Pentru mine, dacă am timp, e mai important să privesc un meci, e mai important să mă duc să fac alte lucruri. Dragii mei, în momentul când spun că n-am timp, vreau să vă spun că totuși eu am timp, pentru că îmi focalizez timpul în lucrurile în care îmi plac. Plăcerea Lui, spune despre Iisus Hristos, va fi frica de Domnul. N-ai timp pentru suflet, dar cum ai timp pentru casă? Cum ai timp să muncești 12, 14, 16 ore pe zi și toate cărămizile rămân aici și o să fie partea celui mai mare incendiu pe care niciun 1-2 nu o să-l stingă. Nu știu care sunt scuzele tale. O altă scuză. Domnul Cristi, nu zici cineva, unde merg toți? Voi merge și eu. Să te ferească Dumnezeu să pățești așa prostie. Unde merg toți? Voi merge și eu. Dragii mei, ascultați-mă, unde merg toți sau cel puțin aproape toți. Căci largă este calea și largă este poarta și cât sunt. Și mulți sunt cei care merg pe ea. Dar îngustă este calea și îngustă este poarta și puțini sunt cei care o află. Eu n-aș vrea să fiu de partea celor mulți în România. Că dacă cei mai mulți din România țineau la familie, nu eram 2 milioane și un pic la referendum. Eram 17 milioane. Uitați-vă că nu mai sunt locuri în pușcărie. Am vorbit cu unul care a fost în pușcărie recent. O zis, am stat 16 în cameră, mă! 16 în cameră. Dar de ce la biserică nu stăm 16 pe 4 metri pătrați? Și este loc liber cât vrei. Sunt barurile pline, sunt închisorile pline. Ăștia care fac avort, din 5 în 5 minute se face un avort în România. Trebuie să stea peste program, că nu mai fac față. Când e vorba de păcat, oameni buni, când e vorba de desfrâu, când e vorba de nelegiuire, e plin și cei mai mulți merg. Și Iisus Hristos a spus, aveți grijă că dacă cei mai mulți, 90% merg într-o direcție, ai grijă să nu mergi acolo unde merg ei. Cei mai mulți spun, îl iubesc pe Dumnezeu, îmi place de El. Dar prin fapta mea dovedesc în fiecare zi că se întâmplă asta. O altă scuză spune, n-am dat în cap la nimeni, n-am spart casa nimănui. Adică n-am omorât și n-am furat partenerul de viață al cuiva. Și dacă n-am făcut așa două, o să mă duc în cer. Nu e adevărat. Sunt și alte păcate. Nu știu care scuzele tale. O femeie din America s-a oprit lângă un cerșetor într-o zi și a vrut să se dea niște mărunțiri și a rămas de la o masă care a avut-o la un restaurant. Nu a fost atentă și când a scos mărunțișul din poșetă, i-a dat și inelul de 55.000 de dolari care l-avea de logodnă. L-a dat la cerșetorul ăla, a mers acasă și când s-a uitat în poșetă, a intrat în panică, a albit pe loc. A zis, mă, fii atent ce am făcut. A mers înapoi la cerșetor, vă dați seama ce fază interesant. A mers înapoi și a zis, mă, zice, eu am vrut să n-am vrut să dau așa mult, zice, te scuze. Nu cumva te-am dat un șun în el. Cerșetorul ăla a fost un om educat, crescut într-o familie creștină. O luat din el și o zis, bă, da, v-am așteptat. O zis, mulțumesc, este o valoare foarte importantă, foarte mare. Am stat și m-am gândit la întâmplarea aceasta și m-am mișcat întâmplarea aceasta. Femeia și-a cerut scuze că a făcut un bine prea mare. Dumnezeu ne-a trimis pe Fiul Său și încă nu a zis, îmi cer scuze, v-am dat prea mult, trebuie să vă dau un înger. Dumnezeu din cer și-a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Și încă nu a venit să zică, bă, iertați-mă, zice, că v-am dat cam mult. Nu. Nu. Dumnezeu, dragii mei, Iisus Hristos și-a dat viața și ne cere și nouă să ne dăm viața pentru El, să punem toată viața noastră la dispoziția Lui. Mai ai vreo scuză? Am să spun ceva în seara aceasta, Dumnezeu nu iartă scuzele, iartă numai păcatele. când vin copiii mei la mine după ce au făcut o prostie, știți când mă supără cel mai tare? Când știu că el a făcut, dar dă vina pe altul. Într-o zi m-a zis pruncul meu că nu el a făcut. Vereșoara lui care stă la 500 de km de departare a vărsat apa pe pat. Acum parcă te nervezi mai tare. Îți vine să nu știi ce să faci. Dar când vine așa cu capul plecat și zice, tati, nu mai căuta. Nu mai tot căuta și mai întreba pe tășin. Eu am făcut, tati. Nici nu mai ai puterea să mai îl pedepsi, sincer. Nu mai ai putere în nimic. Nu mai cum. Că îl vezi că recunoști. Îl vezi că zice, eu am făcut asta. Dumnezeu, dragii mei, de ani de zile. Dumnezeu de ani de zile se uită la noi și ne-a făcut mult bine. Roman, te rog să pui Roman 2:4. Să vedeți ce înseamnă lui Dumnezeu îi pasă de tine. Auziți? Sau disprețuiești tu bogățiile, bunătății, îngăduinței. De zeci de ani Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Și îndelungi lui răbdări. Știu de ce spun cei mai mulți? Păi bă, pastore, acum îl blastăm pe Dumnezeu și o să vezi că nu mă trăznește. Păi nu te trăznește din cauza asta, că Dumnezeu e de lung răbdător. Că dacă Dumnezeu ar trăzni pe toți cei care îl înjură, am fi tare puțin. Păi înseamnă că Dumnezeu n-are răbdare nimic, că dacă pe moment m-a trăznit. Nu uitați-vă aici, de zeci de ani Dumnezeu stă și așteaptă și îi pasă de mine. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Zeci de ani de sănătate, zeci de ani de aer, zeci de ani de frigider plin, zeci de ani de poftă de mâncare, zeci de ani de familie. Zeci de ani Dumnezeu ți-a făcut mult bine pentru că îi pasă de tine. Și tu zici, eu am scuzele mele, eu nu pot să vin la nuntă. Eu nu pot să mă duc în cer, eu îl urmez pe diavolul. Asta nu înțeleg. Diavolul îți dă iadul cu foc la final și oamenii cei mai mulți îl urmează. Și Dumnezeu îți dă cerul și tare puțin să înghesui acolo. La calvar, cum spunea cântare. 4. La judecata de apoi nu va fi nicio amânare pentru o dată ulterioară. Am întâlnit oameni care au spus așa, dacă reușesc să te răgănez 10 ani procesul ăsta, am scăpat. 10 ani întrebe. Cunosc pe cineva, am avut un prieten și am și acum un prieten, avea 9 ani și 11 luni când i-a venit sentința. Mi-a spus înainte, Cristi, dacă reușea să scap. El a fost în lume, a făcut niște prostii în lume, s-a pocăit apoi, Dumnezeu l-a iertat, poliția nu. Și 9 ani și 11 luni a tărăgânat și a reușit și a zis, Cristi, la un pas, scap! Și Dumnezeu a zis, că un proroc nu scapi. Că ți-a mai vorbit de nu știu câte ore. Și n-ai vrut. Și o să Dumnezeu te bag în pușcărie aici 3 ani și ceva și în 3 ani și ceva o să ai timp să înveți Biblia, o să ai timp să fii, te modelezi. După 9 ani și 11 luni, la 9 ani și 11 luni m-a sunat. Eram în Bucovina și trebuia să intru într-o biserică. Și îmi sună telefon. Când am văzut numele lui, am înnemnit. O zis, Cristi, îmi fac bagajul. Dacă nu mă duc, eu vin mascații mâine și să am scandal aici, am bloc pentru asta, nu vreau. Am crezut că scap. Am crezut. Dragii mei, vreau să vă spun că la judecata de apoi, în textul pe care l-am citit, nu a zis Biblia așa. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții, s-a mai făcut un cort acolo în cer, s-a mai chemat 20 de predicatori, cântăreți, mai facem o evanghelizare. Nu. O zis Dumnezeu așa, e sentința dată pe loc. Aici nu merge cu amânări, nu merge să vedem. Nu. Aici nu există mâine. Îi întreb oamenii, mă, când vrei să te pocăiești? Zice, mâine. Mâine. Când o să fiu bătrân? Cine îți garantează că o să fii bătrân? Am predicat la Oradea, marți. Am aterizat luni în Londra și am zis, nu mai plec niciunde săptămâna asta. Până duminică, sătul de predic. Sătul de oboseală. Și m-a sunat, zis, Cristi, 18 ani, mort în accident. Trebuie să vii. Cred că și ei, oamenii ăștia, și voi, spuneți, lască-ne, eu cum să mor la 18 ani, mă? Pe 80 de ani poate că mor. Am fost la mormântări în viața asta, dragii mei, la care mi-au spus clar păstorii, n-ai ce să te legi de la Dânsicriu. N-ai ce să spui despre el. Vorbește numai din Biblie. N-avem ce să spun. Am fost în situații în care oamenii au zis, mă, nici nu mă așteptam dintr-o dată, că dacă e bolnav 5 ani pe pat, înțelegi. Dar dintr-o dată să pleci. Noi tot amânăm și vreau să spun, cuvântul preferat al diavolului este mâine. Mâine. Ce mai acum, ai bac acum. Acum te pui să citești Biblia și la matematică o să iei 4 la bac. Nu o să iei 4. Acum trebuie să te pocăiești când ai examene în față. Și după ce ai trecut de examene, spune, acum așteaptă să prinzi un job. Și după ce ai prins un job, zice, acum așteaptă să ieși la pensie. Să ai și tu nepoți. Sau atunci o să ai timp. Și diavolul te amână la maxim și știe că lupta asta ți-o dă până la finalul vieții. Dragii mei, cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Câtă vreme se zice astăzi. Nu vă împietriți inima, nu mai amânați. E voia și vocea Dumnezeu astăzi pentru tine. Dragii mei, există un prea târziu, să știți. Există un moment, te rog să mă afișezi Fapte 17:32. Predica Pavel. Poate unul dintre cei mai buni predicatori ai tuturor timpurilor. Și le vorbea despre judecată, despre înviere. Când au auzit ei de învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis: asupra acestor lucruri te vom asculta. Vreau să vă spun că nu mai fost altă dată. Pentru ei nu mai fost altă dată. Sunt oameni la care Dumnezeu le dă 1000 de ocazii în viața de pocăință și sunt la care le dă numai una. Nu știu de ce. Nu știu. Dar vreau să vă spun că pentru oamenii ăștia nu mai fost o altă dată. Nu mai fost o altă ocazie. Poate te bazezi pe faptul că se va amâna și sentința aia se va amâna și nu o să ajungi să fii condamnat. Dragii mei, atât de groasnic e iadul. Nu vreau să vă speriu, deși când predica Jonathan Edwards despre iad, când o ținut predica aceea vestită, păcătoși, în mâinile unui Dumnezeu mânioș, oamenii s-au prins de stâlpi. Acum aici nu avem numai câțiva. S-au prins de stâlpi din biserică. Așa de îngroziți au fost. Vreau să vă spun că iadul e un loc unde atât de mare e chinul, încât un picur de apă ai impresia. Nu un cola la 2,5, nu un borsec la 3 litri sau cu gheață sau nu, acolo n-ai pretenții, iadul e un loc fără pretenții. Ai impresia că dacă vine un picur de apă și îți pică pe limbă, ai impresia că ești cel mai fericit om. Nu mai ai nevoie de dolar, de euro, de lei. Iadul, dragii mei, e un loc de chin public. Iadul e un loc fără vizite. Nu mai te vizitează nimeni. O să lasă-mă pe Lazar să vină. Nu, zice, l-ați avut acolo lângă voi? Nu mai. Aș vrea să vă spun cum e cerul. Despre iad vă vorbesc foarte frumos. Foarte puțin am vrut să zic. Despre cer vă pot vorbi mai mult, că l-am în casă. Am spus la binecuvântare de copil azi dimineață la un copilaș, Elias Cristian. Familia care are un cos de cer aici va avea cerul întreg dincolo. Păi n-ai cum să ai iad aici și dincolo am cer. Dar n-ai cum să faci asta. Știți ce vor oamenii? Cu diavolul până la finalul vieții și după viață să stea Dumnezeu cu brațele deschise. Păi n-am nici vorbă. Păi, dragii mei, în ziua anunții, eu când m-am căsătorit în 10 octombrie 2010, eu n-am ieșit în stradă și am zis: bă, o fată, care vreți? Oricare, hai. Nu. Au fost câteva luni în care eu am vorbit cu soția mea, am văzut ce principii are, am văzut ce vise are, am văzut caracterul ei. Exact la fel e cu Dumnezeu. În timpul vieții, Dumnezeu se uită la tine, te cheamă, vrea să te cunoască și într-o zi când te va vedea față în față, spune: te cunosc, te cunosc. Ai fost în seara aceea la cort și ți-ai schimbat viața. Te cunosc. În ultimul rând, și cu asta vreau să închei, la judecata de apoi nu va fi alt judecător decât Iisus Hristos. Te rog să mă afișez Fapte 10:42. Fapte 10:42. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu judecătorul celor vii și al celor morți. Am întâlnit oamenii în România care au spus așa: am un proces foarte greu la București. N-am cum să ajung la vreun judecător să-mi pună o relație, să-mi pună o pilă, să pot să le spun ceva despre mine, mai așa în particular, să mă ajute, că nu-i cunosc. Dar dacă reușesc să mut procesul la Cluj, m-am scos, m-am scăpat, pentru că cunosc pe judecătorul. Am copilărit împreună cu el, am fost colegi la facultate, am fost colegi la liceu și când o să intru în sală, o să mă cunoască și o să-i fie milă de mine. Am acasă un copil sau doi și o să mă salveze. O să-mi aduc aminte că ne-am jucat fotbal pe stradă împreună, că am fost acolo și am copilărit împreună. Dragii mei, ascultați-mă bine, lasă-te rog versetul ăsta afișat. Nu va fi alt judecător decât Iisus Hristos. Vreau să-ți pun întrebare în această seară. Îl cunoști pe Iisus? Te cunoști cu judecătorul ăsta? În ziua aceea când ne vom vedea față în față cu Iisus Hristos, judecătorul nostru, faptul că ai cunoscut pe toți mari oameni din Arad nu te va ajuta cu absolut nicio gămălie de ac măcar. Faptul că ai cunoscut toată Wikipedia, că ai avut informații, că ai avut diplome, că ai fost un om mare, respectat aici, te poate cunoaște planeta întreagă, ca pe Steve Jobs, care a murit de cancer la pancreas cu miliarde în conturi. A fost printre primii 3 bogați ai lumii. Nu a putut să-și vindece cancerul la pancreas. Te poate cunoaște o planetă întreagă. Dacă nu te cunoaște, Iisus nu avea cu nimeni. Iisus cunoaște o singură categorie de oameni, păcătoși și iertați, care astăzi trăiesc în sfințenie. Sfântul Apostol Pavel le spune și le scrie multe scrisori la mai multe biserici și le spune așa: frați sfinți, a venit printre noi Iisus Hristos, s-a născut într-o ieslă din Betleem. Dacă se năștea în palatul lui Irod, tot era prea mult față de slava care a lăsat-o în cer. La 12 ani l-a găsit în templu, punea întrebări din Biblie, punea întrebări teologice la preoții vremii. La 12 ani, gândiți-vă. A ajuns la vârsta de 30 de ani când a mers, a luat ferestrăul și l-a pus undeva în cui, a luat ciocanul și l-a pus undeva într-un sertar. Cred că taică-sul și maică-sa l-au întrebat, în special taică-sul, că erau tâmplari, o să zici, ce vrei să faci? Unde vrei să mergi? N-am încheiat treaba, mai avem trei geamuri de făcut și patru uși. Și Iisus Hristos a uitat la tatăl lui fizic, la Iosif, soțul Mariei, și a spus așa probabil: tati, eu n-am venit să fiu tâmplar. Eu n-am venit să fiu avocat. Eu n-am venit să fiu pescar. Eu am venit să fiu mântuitor. Voi aveți nevoie de un mântuitor. O plecat la maică-sa, la Maria, mama lui fizică, și i-a zis: eu trebuie să plec. Și maică-sa a înlemnit: unde vrei să pleci? Era un obicei la evrei, în momentul când îți pleca copilul de acasă sau o fată de acasă, îi dădea un cadou. Cadoul Mariei pentru fiul ei, Iisus Hristos, a fost o cămașă făcută dintr-o singură țesătură de sus până jos. Cred că i-a dat-o cu lacrimi în ochi. O plecat. Și-a luat 12 ucenici și-a ales. Putea să-și aleagă fiii celor mai mari patroni din acea vreme. N-au făcut asta. Și-a ales oameni simpli, oameni care unii dintre ei nu știau nici măcar să citească. Și-au bătut cu ei toată Iudeea, au bătut cu ei Ierusalimul și le-au spus cuvintele vieții veșnice. Și-au avut în el o speranță că acești 12 vor duce mai departe solia Evangheliei. Și de 2000 de ani, dragii mei, până în 2019, uitați-vă, au ajuns Evanghelia la dumneavoastră. Într-o zi, Iisus Hristos, Biblia vorbește și spune, a mers în Ghețimani, a fost trădat, a fost vândut cu un sărut de Iuda, apoi a fost condamnat la moarte prin crucificare, cea mai groasnică moarte. Crucea a fost ridicată, condamnatul făcea un efort foarte mare și a murit de atac de cord. O strigat: dați-mi apă. Nu i-au dat decât oțet și fier. În această seară sunt aici să spun că Iisus Hristos te va cunoaște nu după numele ce spui, ci după rănile îndurate sub crucea ta și crucea lui. Nu știu cum vei pleca acasă astăzi. Institutul Mondial de Cercetare al Sănătății a zis că până anii trecuți bolile cardiovasculare erau pe primul loc a unui clasament de cauze ale morților în lume, apoi cancerul și apoi depresia. În 2019 au schimbat datele și au spus depresia e pe primul loc. Oamenii sunt tot mai singuri, oamenii sunt tot mai dezamăgiți, oamenii își iau viața astăzi, nu mai găsesc sensul vieții, n-au înțeles că este cineva la care îi pasă de tine. Închei cu o mărturie frumoasă. Nu știu cum e familia ta, nu știu dacă ai pace în casă astăzi, nu știu dacă ți-ai găsit rostul în lumea aceasta. Unii vor afla abia la mormânt că a fi cel mai bogat om din cimitir n-are nicio valoare. Unii vor afla abia la mormânt că și-au strâns toată viața lucruri care în ziua plecării de aici nu le sunt de niciun folos. Ai numele scris în cartea vieții. Eram copil. Eram pe pagina a doua a catalogului la B. Primii trei erau cu A și apoi cu B. Și uneori învățătoarea și profesorii se grăbeau și dădeau repede, strigau repede pe cei care erau în catalog și sărea peste mine și peste pagina mea și mă ridicam în picioare și spuneam: doamna învățătoare, din nou a sărit peste mine. Și ea spuneam: cer iertare, m-am grăbit. Vine o zi când marele profesor, cel mai bun matematician din univers, va sta cu cartea vieții în față și va începe să strige A, B, C, o să ajungă și la litera ta și o să stai și o să tremuri și o să zici: măi, dacă m-ar striga acum, simt că cu adevărat aș fi un om fericit. Dacă va sări peste numele tău, în ghilimele, dacă va sări, nu o să poți să-i spui: domn profesor, ați greșit. profesorul acesta nu greșește. Cea mai mare bucurie în acea zi ar fi să-ți auzi numele scris în cartea vieții, numele citit. Nu știu în seara aceasta ce cauți. O zice cineva, eu aș veni la pocăiți dacă pocăiții mi-ar da măcar o casă. Nu te-am chemat să vii la pocăiți. Nu te-am chemat să vii la baptiști, penticostali, ortodoxi. Dumnezeu în ziua judecății, spune Biblia în Matei, ne împarte în două, nu în 15 și nu în 25. Binecuvântați și blestemați. Oi și capre. Păcătoși iertați și păcătoși neiertați. Nu o să spui să pui, Iisuse, vezi că ai greșit. Ai greșit. Eu am băgat 10.000 de euro în catedrală. Bagă-mă dincolo. Stai jos. Nu poți să faci nimic. N-ai vrea în seara asta. Noi ne apropiem de încheiere. Tu te apropii de radar. Sunt responsabil în seara aceasta să vă fac cu farul. Vorbesc metaforic. Pentru că s-ar putea după mine să nu mai vină nimeni. Și tu să ajungi în fața tribunalului ceresc. Așa e că ai păcate ascunse care nu le știe nimeni. Așa e că ai lucruri despre care nu știe nimeni. Noi vrem să cântăm o cântare în această seară. Și cântarea spune, meditează la viața ta, omule. La 14 ani jumate, într-o biserică din Arad, am fost chemat și eu să meditez la viața mea. Și de acolo, din sală, am venit printre rânduri. Eram un copil. Unii s-au uitat la mine și au zis, ce caută ăsta? Și am venit în față. De 18 ani de zile, 18 ani jumate, umblu cu el. Și am această dorință pe care a avut-o Pavel, să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Tu-L cunoști? Haideți să ne ridicăm în picioare.